Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove na samom kraju ove nedelje. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi priču o različitim događajima kojih na svu sreću ima sve više, o festivalima koji obećavaju, odnosno čiji organizatori obećavaju da će se dogoditi, o uzbudljivim knjigama, o nekim online koncertima, tako da će ova današnja emisija nuditi pored izveštaja i ono što su pozivi da odete, da se rastrčite širom grada Beograda ili nekih drugih gradova i vratite se na neki način kulturi. A u današnjoj emisiji, kao i uvek, slušat ćemo muziku. Evo jednog benda koji nas je posetio u bliskoj prošlosti i baš je dobro kad neko za vas, kao Josh Homme za svoju ženu, napiše upravo ovakvu pesmu. Dobre vesti iz filmskog sveta. Regionalno jedna od najvećih filmskih manifestacija, 67. Pulski filmski festival, nakon odlaganja svečano će biti otvoren sutra, 29. avgusta, hrvatsko-švajcarskim filmom Mare, rediteljke Andreje Štake u Pulskoj areni, sa najviše 1500 posetilaca. U konkurenciji za Zlatnu arenu borit će se 16 filmova. Koliko će se razlikovati ovogodišnji festival od prethodnih, čućete od Sonje Todorović-Šegrt.
Cela filmska industrija se ove godine suočila sa mnogim problemima koje je izazvao koronavirus. Mnogi festivali su otkazani širom sveta, ali jedan od najvećih regionalnih festivala sa dugom tradicijom od čak 67 godina otvorit će vrata Pulske arene za sve ljubitelje sedme umetnosti. Pula Film Festival sa nešto drugačijim programom održat će se od 28. avgusta do 4. septembra na četiri lokacije sa manjim brojem posetilaca i gostiju, kaže direktorka festivala Gordana Restović.
Program se zaista promijenio. Nemamo međunarodni program, nemamo programa za djecu. Svi imamo 16 filmova u konkurenciji za Zlatnu arenu. Na festivalu ćemo se skupa prikazati preko 72 filma. A naravno, u natjecateljskom programu festival ćemo otvoriti sa filmom Mare, redateljice Andreje Štake. Nadam se da će pulska publika biti zadovoljna. Naravno, ulazak do same arene i sjedanje na mjesto su pod maskama. Uzimat će se audio zapis podataka svih ljudi koji će ući i gledatelje. Nemamo zabave, nema događaja, nema partija, nema druženja, tako da će sve biti tendencije isključivo na filmu. Mi smo spremni i očekujemo da će sve krenuti i mislimo da je vrlo važno da se festival održi i da se tradicija nastavi zbog filmske djelatnosti. Ovo je godina kad je cijela kinematografija svjetska pred velikim problemom. Ne znamo kako će to dalje ići i što nas svih čeka.
Film Mare, rediteljke Andreje Štake, koji je premijerno prikazan na Berlinskom festivalu, otvorit će 67. Pulski festival. Rediteljka Andreja Štaka živi i radi u Cirihu, poreklom je sa ovih prostora. Mama joj je iz Sarajeva, a tata iz Dubrovnika. Prvi dokumentarni film snimila je u Njujorku i to o pet umetnica iz Beograda koje žive u tom velikom gradu. Čućete šta za nju znači Pulski festival i sa kojim glumcima voli da sarađuje.
Prvo sam ponosna da će biti prikazana na tom ogromnom platnu. Jako mi je žao što neću biti tamo jer ne mogu putovati zbog korone. To što je to jedan jako dom festival s jednom dugom pričom, ali jedan stvarno poseban, jedno posebno mjesto gdje se može vidjeti film. U Berlinu ga je stvarno odlično primila publika. Film jako priča jednu priču konavlima, mislim da je jako univerzalan i da ima puno veze sa nama ženama danas i s našim identitetom, a zato na kraju krajeva i pravim filmove da ga gleda publika. To sam sad kroz koronu primijetila, mogu da kažem. Meni je prvi kratki film koji sam radila nakon akademije, tu mi je glumio Nebojša Glogovac. I onda sam u Jugodivas Mirjana Joković, jedna od protagonistkinja. Onda u svim filmovima glumi Mirjana Karanović, sad isto u Mare. Mirjana je došla za jedan dan da bude u jednoj sceni, jer sam željela opet i s njom da radim. To mi je omiljena glumica, tako da imam i sa kolegama i sa glumcima, pogotovo imam puno kontakta i naravno voli bi doći na festival ili autorskog filma ili fest. I bila sam sa svim filmovima došla zapravo u Beogradu isto na festivalima.
U ovogodišnjoj konkurenciji Pulskog festivala bit će prikaz film Otac Srdana Golubovića, a 3. septembra je svetska premijera filma Ribanje i ribarsko prigovaranje sa Radetom Šerbeđijom u režiji Milana Trenca.
Amazing, amazing, amazing. Oh. good morning, good morning. Here's breakfast. Lost track of time, but we had a ball. Let's catch a movie,
a movie.
Then dinner. Tonight's the night. We'll just unwind and stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Hey, such a beautiful moment. Oh,
giving you the best of me.
Odavno više i u realnosti, a i u našoj percepciji nema stega i nema zapravo međe između umetnosti i nauke. U tom smislu je i program Umetnost i nauka u stvarnom i virtualnom svetu započet. On počinje sutra i traje do 14. septembra. Sa Dobrivojem Erićem iz Centra za promociju nauke, koji je jedan od učesnika ovog međunarodnog projekta, razgovara naša Mira Knežević.
Dobrivoje, sve je spremno za ovaj događaj, odnosno za ovo peto izdanje koje se odvija praktično na tri mesta, možemo reći, u Evropi.
Jeste, tako je. Ovaj. Dobar dan i hvala vam što ste ispratili naš program. Dakle, u pitanju je peto, da kažem, mali jubilej, izdanje programa Art & Science koje je kreirano davne 2016. godine sa ciljem da se nauka i umetnost malo suštinskije povežu, ako tako mogu da kažemo, odnosno da inspirišemo, povežemo i damo priliku umetnicima i naučnicima da zajedno rade, da zajedno stvaraju i da dela koja nesumnjivo jesu primarno umetničke prirode zapravo reflektuju znanja, vrednosti, rezultate savremene nauke i onoga što naučnici rade pre svega kod nas, ali i širom sveta.
Kako je program zamišljen?
Ove godine, naravno, kao i sve, svi prolazimo kroz velika iskušenja i izazove. Program je originalno trebalo da se desi u julu, pa smo ga pomerili sada za septembar i eto imamo na neki način sreće da se ovo jedno prozorče, čini mi se, u više talasa korone otvorilo i omogućilo nam da realizujemo programe. Iako je znatan deo aktivnosti u fizičkom smislu, dakle imat ćemo manje više klasične izložbe, velika većina programa će zapravo biti i u virtualnom smislu kroz različite razgovore, povezivanja, dijaloge, diskusije i prosto priliku da se u ovim ili da zatvorenim danima i vremenima da šansa bar da se spremamo za one buduće dane kada ćemo ponovo moći da radimo zajedno. Kao što rekao ste, prvi deo programa se otvara u Trstu, tamo se dešava najveća evropska konferencija nauke, bienalnog karaktera, dakle svake dve godine pod nazivom Euroscience Open Forum. Mi smo kao centar i za promociju nauke i uopšte kao država planirali veliko učešće na ovome događaju, ali nažalost zbog svih tih okolnosti učešće je svedeno, ali eto, ostalo je ova jedna izložba pod nazivom Both Ways, koja za cilj ima da predstavi Art & Science, odnosno umetničko-naučne programe iz pet zemalja regiona, dakle one regionalnog karaktera, pored domaćina iz Italije, tu su kolege iz Hrvatske, Rumunije, Mađarske i mi ispred Centra za promociju nauke u saradnji sa našom nezavisnom i afirmisanom kustoskinjom Majom Ćirić koja vodi našu selekciju. Centralna izložba u Beogradu otvara se u utorak 1. septembra, dakle eto kreće škola pa kreće i naša izložba, ako tako mogu da povežem, u Kulturnom centru Magacin. Nećemo imati klasično otvaranje, ali pozivamo i vas i sve vaše slušaoce da od 1. do 14. septembra posetite Magacin, tamo će biti izloženo više radova, to su uglavnom radovi domaćih umetnika ili naših etabliranih umetnika koji žive i rade u inostranstvu. Posebnu pažnju skrećem na pobednički rad naše nacionalne Art and Science selekcije. To je dakle tradicionalni program koji prati održavanje ove manifestacije od početka, kada zapravo iz jednog kruga, nakon zapravo više krugova otvorenih poziva, mi odabiramo pobednika ili pobednicu. U ovom slučaju to je mlada umetnica Kristina Tica. Mi je povezujemo sa naučnom institucijom, u ovom slučaju to je Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, i ona kroz taj jedan proces dobija svog naučnog mentora, a u ovom slučaju to je dr. Miloš Milovanović, matematičar. Oni zapravo zajedno rade na kristalisanju inicijalne ideje sa kojom je Kristina aplicirala, razvijaju je dalje i produkat tog rada pod nazivom Digitalna molitva bit će premijerno prikazan u okviru izložbe Inteligencija 1.0 u Kulturnom centru Magacin.
I treća lokacija?
Treća lokacija je naš veliki partner iz Austrije, to je festival Ars Electronica. Pazite, u pitanju 41. izdanje festivala koji je praktično posvećen istim ovim temama. Dakle, mi smo peti i oni su 41. i to prosto govori o nekim dešavanjima.
Dobrivoje, najlepše hvala na ovim informacijama. Mi ćemo podsjetiti naše slušaoce da mogu da dođu u Magacin i da na svojevrstan način učestvuju u ovom zaista zanimljivom programu. Hvala vam lepo.
Hvala vama na interesovanju i dobrodošli ste naravno.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Slušate Kulturne krugove. Kao što sam na početku rekla, sve više događaja kojim možemo i uživo da prisustvujemo. Večera se zvanično otvara 160. sezona Srpskog narodnog pozorišta koncertom koji će u 20.30 opera Srpskog narodnog pozorišta izvesti na platou ispred glavnog ulaza. Dirigenti su Aleksandar Kojić, gosti Ana Zorana Brajević i Luis Gorelik, gosti iz Argentine. Preko 40 muzičara i 9 solista izvešće arije i numere iz opera Carmen, Trubadur, Faust, baleta Labudovo jezero. Prva premijera koja će ove sezone biti izvedena je dramski komad Toma Stoparda, Rosenkranz i Gilgersten su mrtvi u režiji Igora Pavlovića. Premijera je planirana za 4. septembar. A ono što ćemo moći da gledamo u narednom periodu je takođe i komad Bura, Viljama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića, zatim Vilica Ebena Bajersa prema tekstu Filipa Grujića u režiji Marka Čelebića, baletska predstava Ohridska legenda Stevana Hristića će takođe imati premijerno izvođenje u oktobru, ali i Golmanov strah od penala Petera Handke u režiji Ane Đorđević, ali to je zapravo planirano za decembar i uzbudljiv kraj godine. A u okviru Konras Festa, koji traje još od jula meseca u selu Vraćevšnica na domak Gornjeg Milanovca, sinoć je počeo i Bizant Fest, filmom Isceljenje u režiji Ivana Jovića. A večeras publiku očekuju brojni kratkometražni i dokumentarni filmovi, pre svega pravoslavne tematike. O predstojećem programu, prikazanom filmu i onome što publiku očekuje u nastavku festivala, sa direktorom Konras Festa razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, gospodine Stanišiću, pre nego što kažemo šta publiku očekuje večeras na Bizant Festu koji se održava u okviru 4. Kontras Festa, na početku bih vas pitala o sinoćnjem otvaranju. Na otvaranju je bio jedan nagrađivani film Ivana Jovića, Isceljenje. O kakvom filmu je reč i kako on uopšte korespondira tematski pre svega sa celim festivalom?
Pa Isceljenje je zapravo pravoslavni film, u pravom smislu reči. On je snimljen sa tom porukom i on je pre nekoliko godina dobio nagradu Zlatni vitez za najbolji pravoslavni film na svetu, dobio nagradu za najbolji hrišćanski film i još nekoliko nagrada, nekde oko 10 nagrada, među njima i nagrada Festa. Mm-hmm. To je zapravo film o praštanju i o ljubavi, ovako vrlo je bio potresan i publika ga je prihvatila dobro, tako je potpuno su razumeli poruku. U tom smislu ovaj festival je zapravo festival kratkometražnog filma, ali je nama bila onako ideja da počne s jednim dugometražnim filmom, onako u jednom, kako da kažem, jednom takvom tonu, da bi već večeras, kada budu ovi kratkometražni filmovi, publika se prepoznala, tako bih rekao, u temama. Jer su teme raznolike, reč je o 12 filmova koji su snimani od u Sjedinjenim Američkim Državama, u Grčkoj, Rumuniji.
Sada govorite o kratkometražnim filmovima koji će biti prikazani publici večeras.
Da. Tako da nam je, kažem, taj film, eto, zapravo film Isceljenje se, od kako se, kako ide već 5. godina ovog festivala Bizant Fest, to je svetski festival, mm-hmm. ali se praktično svaki Bizant Fest otvara sa filmom Isceljenje.
Mm-hmm. I da kažemo nešto o ovim kratkometražnim filmovima koji će biti prikazani večeras. Kakvi su sve to filmovi tematski, pa, pre svega, su, iz kojih sve zemalja sveta?
A to su, znači, kratkometražni filmovi, znači dokumentarni igrani filmovi. Ima dokumentarnih, ima igranih, sad ne znam tačno proporciju, da budem iskreno oko pola-pola ili slično. Mm-hmm. Svi su sa tematikom pravoslavnom, snimljeni su, znači, to su produkcije iz kuće iz Amerike, Australije, Grčke, Rumunije, ima nekoliko filmova iz Srbije. Među njima je takođe i film Ivana Jovića, koji je, znači, autor filma Isceljenje, film se zove Vinogradar, koji je pre nekog godina nisam dobio ovaj nagradu za najbolji film kratkometražni na Bizant Festu.
Dakle, Bizant Fest traje još večeras, ali da, se Kontrast Fest u okviru koga se on i održava nastavlja već u septembru. Šta je ono što biste da. I u nastavku programa izdvojili? Organizovat ćete jedan okrugli sto i jedan zanimljiv simpozijum. O čemu je sve reč?
Da. Pa pravimo okrugli sto, će biti nekako 20. septembra, sada utvrđujemo datume, pošto imamo veliki broj učesnika iz raznih sredina. To je fenomen monumentalnog u kulturi.
Uh-huh.
To je prvi okrugli sto, a drugo će zapravo simpozijum koji organizuje zajedno sa nama Srpsko filozofsko društvo i posvećen 250. godišnjici Hegela.
I da kažemo lokacije na kojima se sve održava Bizant Fest i Kontrast Fest uopšte.
Kontrast Fest održava se u mestu Vraćešnice, to je nedaleko od Gornjeg Milanovca, blizu manastira Vraćešnica, na jednom velikom otvorenom prostoru koji ima nekoliko galerija i sadržaj, mislimo, može ceo sadržaj da se ovde odvija bez nekih, kako bih rekao, zbog ovih okolnosti koje se događaju, onda smo tako uzeli. Prva tri Kontrast Festa su se odvijali u Beogradu, u galeriji Progres, ali sada sam zbog ovih okolnosti, a i zbog raznolikosti programa, ovaj našli ovako jedan prostor koji odgovara i nama i učenicima.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Naravno, pozivamo sve zainteresovane slušalce da posete vaš festival. Bio je ovo Srđan Stanišić, direktor Kontrast Festa i ovogodišnjeg Bizant Festa koji traje još večeras. Zatim nas očekuje, kao što smo i čuli, okrugli sto, simpozijum. Zatim se festival seli u Topolu. Tamo nas također očekuje zanimljiv program, tako da bit će prilike još ovome da pričamo. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Kiss me and squeeze. Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sinoć je organizovan prvi online jazz koncert u Beogradu iza koga stoji jedna zvanična institucija kulture. stream pod nazivom Zvuk Njujorka iz Božidarca za kulturne krugove pratio je Nikola Marković.
Nakon što je okončena letnja zabrana održavanja kulturnih događaja i domaća jazz scena je napravila prve korake ka uspostavljanju kakve takve nove koncertne normalnosti. U tom smislu je indikativno da ni dva ovonedeljna događaja nisu koncerti kakve pamtimo iz boljih vremena. Nastup Radivojević-Šolović kvarteta održan je sinoć uživo u dvorani Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac bez publike, ali uz direktan online prenos preko aplikacije Zoom, dok je nastup sastava s Čime zakazan za danas u podne na Trgu Republike u okviru letnje scene KCBA. Bilo da se radi o nastupu bez interakcije muzičara i publike ili o onom u nepopularnom terminu u sred radnog vremena, nijedan od ova dva formata nije blizu adekvatnog rešenja za pravo uživanje u džezu. Online koncert Zvuk Njujorka iz Božidarca realizovan je pomoću tri kamere iz različitih uglova, čime je organizator načinio inicijalni pomak u odnosu na standarde realizacije mnogobrojnih kućnih online nastupa iz prvih dana epidemije. Sa druge strane, veoma bazična scenografija i osvetljenje, te nedostatak modernijih rješenja u montaži, svedoče o još uvijek nedovoljnom razumevanju formata online koncerata. Bilo je sitnih problema u tonskoj realizaciji, koje ćemo dobronamerno pripisati činjenici da se radi o prvom online koncertu Božidarca. Sama ekipa muzičara pred kamerama je bila na nivou zadatka. Radivojevićev senzibilitet je definitivno bliži norveškom trubaču Matijasu Eiku nego Ambrosu Akinmuzireu, koji su navedeni kao njegovi uzori u promonavi koncerta. To se najviše ogleda u svedenom i veoma melodičnom pristupu osnovnim temama kompozicija, odnosno u ravnoteženoj ritmičkoj podlozi izvan tradicionalnih baperskih matrica. U solističkim razredama teme Radivojević svira sa lakoćom i otvoreno, ne oslanja se na prigušivače niti insistira na virtuoznosti izletanjima u falset. Njegova tehnička kompetencija se tako ogleda prevashodno u oblikovanju čistog tona i razgovetnih melodijskih linija koje korespondiraju sa osnovnim kompozitorskim i aranžerskim idejama. Premda na ovom polju uzore jasno vidimo u pomenutoj muzici Matijasa Eika ili estetici izdavačke kuće ACT na razmeđi savremenog američkog džeza i pop-rock senzibiliteta, Radivojević samopouzdanom interpretacijom otklanja osjećaj derivativnosti i kod verziranih slušalaca. Čolović kao instrumentalista deluje iz drugog plana i njegov otisak osjećamo u kompozicijama na tragu 60. godina prošlog veka. Iz tog ipak širokog i raznolikog perioda džeza, kvartet se oslonio na stilske premise muzike Milesa Davisa i Wayne Shortera iz srednjih i poznih 60-ih, dok su u jednoj kompoziciji čuje i parafraze na čuvenu Made in Voyage sa istoimenog albuma Herbie Hancocka. U ovim delovima koncerta uzbudljivo je bilo slušati bubnjara Miloša Grbatinića kako se poigrava tempom i diktira zvuk benda, dok se Radivojević transformiše iz role Matijasa Eika u vatrenog Fredija Hubbarda. Ove reference ipak treba uzeti uslovno, budući da se obojica frontmena trude da približe svoje ideje jedan drugom, te se njihove aranžerske preference prepliču i nisu razvojene po kompozicijama grubom matematičkom podelom. U takvom pristupu treba i prepoznati njihov potencijal da izgrade originalan autorski izraz, koji bi uzeo najbolje iz tradicije i onoga što džez pruža u odmaklom 21. veku.
Comfort you when I'm there, but that's what I
Stronger Than Me pevala je Amy Winehouse, a ko će u ovoj priči biti snažniji, ko mudri? U prostorijama Filmskog centra Srbije danas u podne održana je medijacija povodom snimanja filma Košare. Medijaciji su prisustvovali predstavnici produkcijske kuće Omega Production, reditelj Balša Đogo, predstavnici Ministarstva kulture Filmskog centra Srbije. Obe strane iznale su svoje viđenje nesporazuma koji je usporio realizaciju projekta Košare. Tom prilikom utvrđene su činjenice da nije menjan scenarijo Đorđa Milosavljevića za koji je Omega Production dobila sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije, te da su u tom smislu netačne sve spekulacije iznesene u javnosti o intervencijama na scenariju. Suština priče o Košarama koju je napisao Đorđe Milosavljević i koju je podržalo Ministarstvo odbrane i Filmski centar Srbije je potpuno nepromenjena. Utvrđeno je i da neslaganje između produkcije i reditelja postoji oko obaveza koje je reditelj trebalo da ispuni u vezi sa vremenskim rokovima i dinamikom snimanja. Obe strane će u narednim danima dostaviti dokumentaciju i izjasniti se o načinima rešavanja ovog problema, a projekat snimanja filma Košare je neupitan i država iza njega čvrsto stoji. Ovo stoji u dopisu Filmskog centra Srbije. A udaljena tutnjava naziv je osme knjige autora Zorana B. Milovanovića. Reč je o zbirci priča jednostavnog, nenametljivog stila i svojevrsne tematske raznolikosti. Ovu knjigu, koja sadrži gotovo 80 naslova, objavila izdavačka kuća Fabula Nostra. Slušamo Jovanu Milovančević.
U oko 80 priča svedenih, ali višestruko simboličkih naslova, autor Zoran B. Milovanović govori o sve surovijem vremenu koje u sebi ima koliko realnog, toliko i začudnog i fantastičkog. Nakon osam knjiga proze, njegove priče se pomalo pomeraju od imaginarnog i smeštaju u svakodnevni i iskustveni prostor. Odlikuje ih lep, jednostavan, pitak stil, neobična finala i obrti, kao i tematska raznolikost, naglašava književna kritičarka Ljiljana Šop.
U ovoj novoj knjizi koja ima, to je retkost da dobijete knjigu priča sa 80 priča, jel? Zaista su to mogle biti dve knjige, a mogle su i formalno i bukvalno biti dve, jer negde oko polovina priča, nisam baš brojala, su priče o COVID-u. Znači, neka vrsta dnevnika koja je nastajala iz dana u dan, tamo negde od marta. I sad one možda na neki način i odudaraju od onih ostalih, ali i ne. Sve je to zapravo priča o ovom gradu, o njegovom, šta je suprotno od uspona pad, jel? Nažalost. I o različitim oblicima borbe za život.
Priče iz knjige Udaljena tutnjava nastajale su u rasponu od godinu dana. Deluju kao pisane u jednom dahu iz autentične jake potrebe da se progovori, ne samo stvori priča. Iako ne formalno, dnevnička forma im je bliska po ritmu i svojevrsnoj sukcesivnosti u opisivanju događaja. Naslovna priča je najduža, a ostale odlikuje jedinstveni impuls i podstica iz stvarnosti za pisanje, kaže autor Zoran B. Milovanović.
Udaljena tutnjava govori o jednom iskustvu, u stvari čoveka koji ima moždani udar, i po meni je onako vrlo, vrlo zanimljiva. Dobar deo priče kasnije u knjizi korespondira sa Jungom, sa jednim određenim, možda i fantastičnim pristupom. Isto tako, nije mi bila namera da nešto pišem o koroni, međutim prosto se dogodilo da sam i ja kao i drugi bio 2 meseca u kući i onda sam hteo ne hteo bio prisiljen da na sopstvenoj koži osjećam mnogo toga. Međutim, one nisu pisane onako profano i mada ima u njoj ima nečega što podsjeća na dnevnik, znači gde ljudi mogu da se, kao na vođenje dnevnika, mogu da se podsjete kako je u stvari to izgledalo.
Knjiga priča Udaljena tutnjava, 8. objavljeni naslov autora Zorana B. Milovanovića. Prvu knjigu Kratke proze pod naslovom Glad objavio je 1996. godine, a 4 godine kasnije zbirku pesama Gladijator. Nakon pauze od 17 godina vratio se pisanju kratke priče i objavio knjigu Uključi pticu. Posle još 3 objavljene, knjiga Udaljena tutnjava Zorana B. Milovanovića izašla je u izdavačkoj kući Fabula Nostra.
The darkest.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Goran Ivković, Pavle Savić, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti sledi emisija Gutenbergov odgovor, a gošća Ana Marije Grbić bit će Silvija Monro-Stojaković i Milica Markić, prevoditeljke.